Džonu Lī par Hongkongas vadītāju izraudzījās komiteja, kuras 1500 locekļus apstiprina Ķīnas valdība. Viņš saņēma 99% atbalstu. Lī bija vienīgais kandidāts. Viņš 1. Jūlijā amatā nomainīs pašreizējo Hongkongas vadītāju Keriju Lamu, kura vienu no pasaules lielākajiem finanšu centriem vada kopš 2017. Gada. Lī iecelšana amatā liecina par Pekinas vēlmi nostiprināt savu varu pār Hongkongu. Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Josefs Borels pauda nožēlu par demokrātisko principu un politiskā pluralisma neievērošana Hongkongā ieceļot amatā Lī.